Азаттык радиосу сүйлөйт. Егерме үшінші июль күні азаттық дұлқынларында. Мәскеуде Черкизов базарын ябу халығары жәнжал кетіріп шығарды. Қытай Русияге шеклеулер кірту білен яны. Русияда құқық яқлаушылар әммейсіз журналистлар язмышын. Қырғызстаннан Сімбірге қайтқан журналист Сергей Крюков мәхкәмә бусағасын тапты, әм Русиядан кетерге үміт ете. Қазан Тамбов өлкесіндегі Яңғорас ауылына татар мәктебін сақлап қаларға ярдәм итті. Татарстанда демократияны іске алу шарасы узды. Оппозиция 10 ел элек демократия бар иде, бүгін ол жоқ деп саный. Менә бұлар хақында бүгін азатлықта сөйләшербез соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Казанның юхиди хезмәткәрләре Казан кеше хукуклары яклау үзәге адвокаты Ирина Хрунованы административ җаваплылыкка тарту документлары әзерләгән һәм аның машина йөртү хукукын алган. Кыргызстандагы президент сайлауда оппозициянең төп намзаты Алмазбек Атамбаев киң күләм хәрәмләшүгә зарланып, сайлау алды көрәшеннән чыгуын белдерде. АКШ вице-президенты Джо Байден Грузияның бер бөтенлегенә яклау белдерде һәм АКШның Абхазия белән Көньяк Осетияның бер бөтенлеген танымаячагын әйтте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Казанның юхиди хезмәткәрләре Казан кеше хукуклары яклау үзәгенең адвокаты Ирина Хрунованы административ җаваплылыкка тарту документлары әзерләгән һәм аның машина йөртү хукукын алган. Хрунова юхиди хезмәткәрләре тарафыннан үзенә карата провокация кылынуын белдерә. Аның әйтүенчә, 23 июльдә ул баласын хастаханәгә алып барганда, милиция хезмәткәрләре аның машинасы артыннан килгән һәм ул юкта машина номерындагы бер санын 4-кә үзгәрткән, соңрак аны туктатып, ялган номерлы машина белән йөрүдә гаепләгән. Хрунова машина номеры үзгәртелгәнлеген белми калган. Хруновны машина йөртү хукукыннан 6 айдан алып 1 елга кадәр мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Хрунова Казан кеше хукуклары үзәгендә дүшәмбе көнне булган тентүләр эшендә үзәкне вәкиллеге итүче адвокат. Казан кеше хукукларын яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов: "Без үз хезмәттәшләребезгә каршы провокацияләр алга таба да булыр дип көтәбез", диде. Үзәк бу тентүне һәм документларны, компьютерларны тартып алуны милициянең канун бозуларына каршы көрәш алып баруга җавап дип саный. Бишкек. Кыргызстандагы президент сайлауда оппозициянең төп намзаты Алмазбек Атамбаев киң күләм хәрәмләшүләр бар дип сайлау көрәшеннән чыгуын белдерде. Атамбаев бүгенге сайлау гамәли түгел дип игълан итәләргә һәм яңадан тавыш бирү үткәрелергә тиеш диде. Кыргызстанның социал-демократик фирка җитәкчесе, элекке премьер-министр Атамбаев, хакимияттәге Курманбек Бакыевның төп көндәше. Сайлау бәйгесендә калган 4 намзатның тагын берсе Янышбек Назаралиев ярыштан чыгуын игълан итте. Үзәк сайлау комиссиясе тавыш бирүдә сайлаучыларның 61%-тан артыгы катнашты, сайлау гамәли дип таныла, диде. Тифлис. АКШ вице-президенты Джо Байден Грузия сәфәренең соңгы көнендә бүген президент Михаил Саакашвили белән сөйләшүләр үткәрде. Байден Саакашвилигә әлеге сәфәренең максаты Грузиягә АКШның яклауын белдерү булуын әйтте. Байден Грузияның бер бөтенлегенә яклау белдерде һәм АКШның Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген танымаячагын әйтте. Саакашвили белән сөйләшүләрдә сүзнең ни турыда баруы җәмәгатьчелеккә әйтелмәде. Байден шулай ук оппозиция вәкилләре белән дә очрашты. Ул очрашуда сүз Грузиядә авторитар күренешләрнең булуы, оппозиция вәкилләренең кулга алынуы һәм хакимиятның киң күләм мәгълүмат чараларына басымы турында барган. Грузия рәсмиләре Грузияның Көньяк Осетия һәм Абхазия низагы төбәкләрендә шик буйларын күзәтү өчен Кушма штатлардан хәрби ярдәм һәм күзәтүчеләр сораячагын белдергән иде. Байден Грузиягә чәршәмбе Украинадан килде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры урынбасары Григорий Карасин: "Русия былтыргы сугыштан соң Грузияның яңадан коралланыуына юл куймау өчен конкрет чаралар күрәчәк", диде. Карасин шулай ук Грузияны былтыр август аенда булган сугышка 1 ел тулганда Көньяк Осетия тирәсендә провокатив чаралар оештыруда гаепләде. Bangkok. AQSh davlat sekretari Hillary Clinton Iranning atom programma masalasida Washingtonning fikri o'zgarmavon qat'iy etib bildirdi. Clintonning Tailand safari borishida AQSh yaqin kunchig'ishdagi birikdashlarini Iranning atom qurolidan saqlayashaq qolqan tuzirga azir degan so'zlarini Izrail bu Iranning bir zaman atom qurolina ia bo'lishi mumkinligini tonu kabi yong'iri deb javob bergan edi. Clinton onda qolgan tuzilgan shiroqda Iran o'z iminligini atom quroli bilan ta'min eta olmoqun anglayashaq dedi. Grozniy. Chechnyaning Vedeno rayonida shortlov natijasida bir militsiya xizmatkari yaralandi, biri halok bo'ldi. Interfax xabar etuvchi shortlov Ishirbatoy rayonida bo'lgan. Tekshiruv ishlari bora. Dog'istonning Xasavyurt rayonida esa bugun yo'ldagi soq xizmatkarini otib o'tirganlar. Hozir otuvchilarni izlaylar. London. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Afg'onistonda Qo'shma Shtatlar Britaniya ham boshqa birikdashlar yangi qurbonlar, yangi yo'qotuvlarga duchor bo'la oladi deb bildirdi. BBC'ga Bayden Afg'onistonda 20-avgustda o'tashak prezident saylov oldidan iminlikni saqlov haqqini bunday yo'qotuvlarga borib bo'la dedi. Bayden kunbotishga yonag'an terror qo'rqinishining tomirlari Afg'onistonning Pokiston chegisi yonidagi ulushindan kela ham dunyodagi heroinning da eng zo'r ulushi shunda yetishtiriladi dedi. Bayden aytuvincha Afg'onistonga jibarluvchi ustama kishilar Talibanga yangi o'rinlarda qarshi chiqishaq, hamonda ustama yo'qotuvlarda bo'lar deb kutiladi. Reykjavik. Islandiya Yevropa birligiga qo'shilu tilagi to'g'risida rasmiy g'oriza topshirdi. Hozirgi vaqtda birlikda raislik etuvchi Shvetsiya tashqi ishlar ministri Karl Bildtga Stokgolmdagi tantanada Islandiyaning g'orizasini tashqi ishlar ministri Ossur Skarfedinsson topshirdi. Ko'pdan to'g'il Islandiya dunyo ko'lam iqtisodiy kriz sababli bekniq og'ir holda qoldi. Yevropa birligi Islandiyani oluvni raslasa, Islandiya 2013 yildan Yevropa birligi a'zosi bo'lishi mumkin. Qozon. Tatariston boshqalasida Qozon suv yilg'asi osha yuzma ko'pir tezdan sutlashak. Bu to'g'rida Tatariston tuzilish, arxitektura ham turoq kommunal xo'jaligi ministri o'rinbosari Erik Fayzullin bildirdi. Uning aytuvicha ko'pirni sutuv 10-15 kun davom etishak. Ul ko'pir sutilgandan so'ng Millennium ko'piri osha harakat niq ortir deb kutiladi. Ammo ministr o'rinbosari haliga yangi ko'pir ustama harakatga tuza olashak dedi. Yuzma ko'pirni sutuv Qozon suv yilg'asini terenaytu zarurligi bilan anglatiladi.
Shuncha ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Mikrofon oldinda Noif Oqmal bo'ldi, olg'a toba ozodlik to'lqinlarida. Qozonda demokratiyaga xatim o'qildi. Oppozitsiya 10 yil ilik bo'lgan demokratiyani iska oldi. Qozon Tambov o'lkasida totar maktabini saqlab qoldi. Ijtimoiy harakat ham advokat tirishligi bilan ovul bitmayashak. Jurnalist Sergey Krukov Rossiyadan ketarga xiyollana. Internetdagi maqolalari uchun u psixik xastaxona ham mahkamalarda yuri. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh ozodlikda dunyo hollarini kuzatdi. Maskavda Cherkizov bozorin yobu xalqaro janjal keltirib chiqardi. Minglagan Qitoy o'z ish o'rnini yo'qoltdi. Tovarlar sotilmayapti. Qitoy hokimiyati Rossiyaga cheklovlar kiritib bilan yoni to'laroq etib landish xarasi vasili.
Cherkizov bozorin yobu Rossiya bilan Qitoy orasida qarshiliklar tudirdi. Maskavga shu nisbatdan zo'rqina Qitoy hukumatı vakilligida kelib tushdi. Qitoy Rossiya hokimiyatini sotuvchilarga oldin aytmisha bozorini bektiz yopib qo'yudagi aybli. Ularga o'z tovarlarini chiqarishga vaqt berilarga ham shundayoq yangi o'rinlar taqdim etilarga tiyish edi deb da'vo bildirgan Qitoy to'ralari. Chunki bozor yopilu natijasida 80 ming Qitoy o'z ishini yo'qotgan, 2 milliard dollarlik tovarlari qo'lga olingan. Ammo Qitoylarning Cherkizov bozori bilan bayli problemalari mening hali boshig'ina. Nik deganda aligi bozor uchun aybir yetishtiruvchi Xitoy shirkatlari bir-bir ortli yobla boshlagan, chunki yetishtirilgan tovar sotilmay. Rossiya tashqi ishlar ministrligining hokimiyatining amallari hech kimga Xitoy xalqiga qarshi yo'naltirilmagan deb oqlanirga to'g'ri keldi. Lekin Xitoylar olay deb sanami ko'rasin. Har xalda mas'ul ma'lumot choralari ham yerli internet sahifalarini o'qig'ich shunday ta'sirtuva. Xitoy bosmalarida Moskvada Xitoylarni jabrlilar, militsiya ham mafiyalarni toli deb yozdi. Xitoy to'ralari esa tovarlarini chegara shakirtganda qonun buzuvchilarni урыслар үзләре булдырды, чөнки аларга тизрәк үз халкын ашату һәм киендерү кирәк иде. Ә хәзер Кытай эшмәкәрләрен читкә тәрәләр ди. Әлеге сүзләрне әйтүче түрәләр үз сизимләрен яшерми. Кытай хакимияте ачыктан-ачык ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең бозылуы белән яный. Ул беренче чиратта Россияне икътисади чикләүләр кертү белән куркыта. Мисал өчен Кытай Роснефтькә кредит биргән искә төшерде. Шулай ук әлеге ил Россия экспортерларына нефть, кырыч һәм башка күп кенә әйберләр дә сатып ала. Әлбәттә, Кытай ватандашларын яклап Россиягә бер яктан басым ясаса, сатучылар үзләре дә кул кушырып утырмый. Алар инде шактый акчалар түләп Мәскәүнең башка базарларын яулый башлады. Кытайларның һәрбер урын өчен зур акчалар түләргә әзер булуы сәбәпле кайбер базарларда урын өчен бәяләр берничә тапкырга артты. Мисал өчен Лужникида хәзер бер ай өчен 3000 евро түгел, ә 5000 түләргә кирәк. Базарга үтеп керү бәясе 8000 евро булды. Ләкин хакимият басымыннан соң әлеге базар җитәкчелеге инде урын өчен бер айга түләп куйган кытайларга бу җирләрне бушатырга кушты. Хәтта киялар ике атна гына эшләгән булса да, беренче чиратта хәзер базарларда русияләргә урын бирү сәясәте алга сөрелә. Черкизе базары ябылгач исә Кытай сатучыларының күбесе Лужники һәм Люблинга китте. Әлеге базарларда урын өчен бәяләрнең шактый булуы да аларны чигендермәде. Шулай ук алар әле Кытай товарлары сатылмаган башка сәүдә үзәкләренә дә үтеп керә башлады. Әмма күбрәк үз ил сатучыларын урнаштырырга тырышкан Россия хакимияте киләчәктә кытайларга карата нинди сәясәт алып бар, әлегә билгесез. Кытай хакимияте исә кулга алынган 2 миллиард долларлык товарны кире кайтаруын таләп итә һәм Кытай сатучыларына басымны туктатырга куша. Мәскәү әлегә бирешми.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Атна башыннан бирле Казанның кеше хокукларын яклау үзәге һәм Агора төбәкара хокук яклау берләшмәсендә тентүләр һәм хезмәткәрләреннән сорау алулар турында сөйлибез. Бүген Казан хокук яклау үзәге адвокаты Ирина Хруновадан машина йөртү хокукы алынган. Үзе ул моны провокация дип атады. Берничә ай элек без Кыргызстаннан Сембергә килгән журналист Сергей Крюков турында да хәбәр иткән идек. Интернетта эленгән үткен телле язмалары өчен аны Карамзинка дип аталучы психик авырулар хастаханәсенә салган. Крюков бер ай чамасы яткач хастаханәдән чыккан һәм хәзер мәхкәмә бусагасын тапты. Безнең Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим Крюков белән янә очрашып, аның ничек котылуы һәм апрельдән бирле кайларда йөрүе турында сөйләште.
ФСБның Сембердәге бүлекчәсе советлар чорындагы алымнарыннан ваз кичмәс кебек. Азатлык радиосы аша апрель аенда Сергей Крюковның интернетта эленгән язмалары өчен Карамзинка дип аталучы психик авырулар хастаханәсенә урнаштыру тырышлыклары турында хәбәр яңгыраган иде инде. Бүген бу адам баласы ни хәлләрдә икән дигән сорау хокук яклаучылар оешмасы активисты Мөнир Насиров белән шул Карамзинкага барырга этәргеч бирде. Баш табиб әйтүенчә, ул бер ай чамасында яткач иреккә чыгарылган икән. Судтан соң икенче көнне үк милиция майоры Бутузов яшәгән йортым янына килеп, телефон аша минем урамга чыгуымны таләп итә башлады. Тартып алынган фотоаппаратымны кайтарып бирү сылтавы белән. Чыкмасаң Шенген ватып кирәчәкләрди. Ишекне ачмадым, чөнки мәгълүм хукук яклаучылар Лариса Арапны һәм Рыбинский шәһәрендәге Евгений Новиковны алып киткәндәй, мине дә кишләп алып китүләре һәм җәберләре мөмкин иде. Мин кассацион шикаят язу белән мәшгуль әле дидем. Аларның тагын да нинди дә булса чаралар күрүләреннән куркып, төнен үк шәһәрдән чыгып китәргә мәҗбүр булдым. Кайда һәм ни эшләр майтарып йөргән икән соң бу адам баласы?
Значит, вот, я 4 июня был в нескольких процентах Нижегородской области, там был в Княгинино, Большой Мурашкино, в городе Лысково, я находился там в
общежитии. 4 июня был в Нижегородской Княгинино, Мурашкино, Лысково районарында үз эшем белән йөрдем. Лыскованың тыйнак кына кунакханасында яшәгәндә бер вакыт ишек шакып, 15-ләп кеше килеп керделәр. ФСБ вәкилләре икән, Сергач ФСБ-сы бүлегенә китерделәр. Башта чәй белән сыйладылар. Анна Политковскияны ялган таратуда гаепләделәр. Алар фикеренчә, чишеннарның барчасы да бандитлар икән. Сембердә дә җинаятьчыл төркемнәр астыртын эш алып баралар. Безнең белән хезмәттәшлек итмәсәң, балаларыңны да күрмәссең диләр. Аннан соң мине Ульян ФСБ-сы кулына тапшырдылар. Ишкер инфоның баш редакторын да тотарбыз, сине дә җавапка тартырбыз диләр.
Значит, передали сотрудникам Ульяновского ФСБ, значит, угрожали. О нашем, ну, в этом разговоре станет кому-то известно, то ты в Карамзинке пропадешь, не увидишь своих детей. Это я хотел бы отдельно заметить. Значит, в отношении, значит, главного редактора Ишкер инфо Муса Таипова, значит, были угрозы. Значит, угрозы такие, что Мусу Таипова мы все равно достанем. Значит, Ишкер инфо, значит, сделаем так, что ты будешь причастен к этому. А еще, в общем, говорят то, что тебя там завербовали. Ну, вообще, вот такие вот.
Карамзинкада ФСБ-дан бәйсез була алмыйдыр дип уйлыйм. Ничек соң алар ФСБ-дан фатиха алмыйча сине чыгарып җибәргәннәр?
карантинку, потому что я уехал оттуда, я написал конституционную жалобу, написал свидетельство о том, что, значит, я не отказываюсь помещаться добровольно в этот самый. То есть я был принудительно заставлен карантинку принудительно. То есть вот что получается. Тем более мне не было предельно...
А я анда мене чеченлар билан элемтеда булуум турында сыраулар билан тенке гатидилар. Сені вербовать еткенлердир, син окшага шлегансиндир деп. Лакин мана бирнинде далиллер таба алмадылар. Интернетта да башка мәгълүмат чараларында да миңа карата кылган гаделсизликлер турындагы язмалар да ярдәм иткәндер деп уйлыйм. Бу җәһәттән шуны да эстәп әйтергә кирәктер. Чынлап та, аның шовинизм гамәлләрен фаш итүче язмалары шовинистик рух белән суарылган империя тарафдарларының ачуын китерерлек иш. Менә кайберләренең исемләре генә ничек яңгырый. Нет христианизации. В России эпоха нового государственного терроризма. 64-я годовщина депортации карачаевского и балкарского народа һәм башкалар. Алдагы план ниятләре турында Сергей Крюков менә ни диде.
План
бер генә. Русияны бөтенләй ташлап китәргә һәм аның белән башка мөнәсәбәтләр тотмаска. Башка планнарым юк. Сергей Крюков белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан оппозициясы демократиягә хәтем укыды, ягъни аны искә алу чарасын уздырды. Оппозиция 10 ел элек демократия бар иде дип саный. Татарстанда оппозиция вәкилләре хакимияткә каршы көрәшүче депутатлар калмавы, әмма дәүләтнең оппозициягә каршы көрәшүе күзәтелә дип Саша Долговны тыңлыйк.
23 июльдә оппозиция вәкилләре Ирек майданында «Гадел сайлаулар, сау булыгыз» дигән шигар астында каршылык чарасы оештырды. Алар бу җыенны урысча әйткәндә поминка, ягъни «Гадел сайлаулар» белән хушлашу дип атады. Моннан 10 ел элек, 1999 елда 15ләп фирка агзасы демократиягә каршы булган сайлау турындагы канунларга каршы ачлык игълан итә. Ачлык исә 12 көн дәвамында Ирек майданында бара. Коммунистлар фиркасы агзасы Роберт Садыков 10 ел элек ачлыкта катнашучыларның берсе. Татарстан Дәүләт Шурасының 4-нче чакырылышында депутат булып та сайланган иде. Әмма чираттагы сайлауда җитәрлек тавыш җыя алмады. Аның сүзләренчә, оппозициядә утырган кешеләрнең таләпләре бүген дә шул ук килеш калган. Алар исә Татарстанның иҗтимагый-сиясәт тормышында демократик тәртипләр урнаштырылуын тели.
Бездә сайлаулар тулысынча административ ресурс белән үтә, фальсификация була, бик каты 200 мәртәбә хәтле булырга мөмкин кайбер участокларда, кайбер позицияләрдән. Без таләп иттек, хәтта бу яртысын партия списоклары белән сайлауны таләп иттек. Таләп иттек чиновникларның катнашмауын сайлауларга, таләп иттек районнарның, шәһәрләрнең администрация башлыклары, депутатлар булмасын дип. Ул сакта безгә җавап бирделәр, бу вообще сезнең таләпләрегез беренчедә мөмкин түгел дип. Ә менә хәзер инде күрсәгез, Госсоветның яртысын партийный список белән сайлыйбыз, яртысын бер мандатта округлар буенча администрация башлыкларын сайламыйбыз. Әйтеп карага бер караганда хәтта кайбер тирәкләребез үтте дип әйтергә мөмкин.
Ди Садыков. Садыков моннан 10 ел элек булган ачлыкта демократларның, коммунистларның, татар һәм урыс милләтчеләренең, сул һәм уңнарның да катнашуын искә ала. Ачлыкка Мәскәү матбугаты да игътибар итә. Без оештырган каршылыкны бөтен дөнья белеп торды, ди Садыков. Роберт Садыков исә демократия халык урамга чыкса гына урнашырга мөмкин, ди.
Кухняда җылап утырды халык. Төрле яктан, и социаль яктан да, политик яктан да үтәлмәгәч аларның таләпләре. Ә менә тигендәй катгый, решительный хәлләргә халыкның көче җитмәде хәзергә хәтта. Менә төп сәбәп шунда.
Аның сүзләренчә, оппозиция бүген дә көрәш алып бара, әмма мөмкинлекләре бик шикле икән. Татарстанның коммунистлар фиркасы да дәүләткә сатылды, ди ул.
Без оппозициядә, но мөмкинлекләребез бераз кимиде, кызганычка каршы оппозициянең. Әле моңа хәтлек менә монда бу госсоветта без эшләп утырдык. Сали Садыку Сталярова, бізне 30 депутаттар КПРФ фракциясынан и Штанин демократлардан. Менә біз 4-тәүләп аларға атаңлық бермегені. Мен хазір қызғанышқа қоршы 6 кіші КПРФ-тан партия спискларынан сайланған. Шул біз тәқтім еткеннен олар қатынашмайлар қызғанышқа қоршы біздің бірдем оппозицияда хазірге формаль КПРФ жетекшілері Татарстандық. Олта утыралар, кішайтелер қызық түгіл бір нәрсе де жоқ дейлер. Тойсып үшін қоршы, қазірге хакеметке қоршы күрешіп, күреш алып барушы қазір біреуде жоқ. Біреуде жоқ бұл советті.
Оппозиция вәкілләрі пикетқа, жиназаға келгенде жиылды. Қара түстегі киім киіп келушілер де бар, зиратқа қойыла тұрған шешек бейлемлері де тұтып келгенлер. Орыс ғадәтін ұнытмыша, ішіп тәйіскі алдылар. Дүріс арақы түгіл, суғына тұтып қойдылар. Қазанның жинаятшілікке һәм қанунсызлыққа қаршы деген ұйышма жетекшісі Александр Бертников сөзлерінше, Татарстанда демократия үлген инде. Шуңа күрә Бертников бүген қара киімнен келген һәм қолында шешек бәйләмнәре. Бу аның шулай итеп үлгән демократияны искә алуы.
Мы здесь собрались, мы здесь собрались, как бы, чтобы именно скорбим. Здесь у нас поминки, именно честным выбором, то, что в Татарстане уже 10 лет назад была, по сути, как бы, считаем, больше демократии, чем сейчас. Из-за этого мы хотим вот выпить за поминки со всеми атрибутами, пришли, видите, именок заказали, плюс вот я в черной одежде.
Ди Александр Бертников. Шараға жиылушылар хәзер бердәм Русия фирқасы 90% тауышны 10 йыл элек оппозиция ұйыштырған қаршылық нәтижесендә жия деп саный. Борис Әхмәтшин бердәм Русия фирқасының 150% тауыш жиғанын да күрергә яссын иде ди.
И сейчас Единая Россия как раз по результатам нашей борьбы 90% получает. А тогда Мухаммедсин говорил: "Народ еще не созрел для партийных выборов". А он созрел и 90%. Но я думаю, мы доживем и до 150% за Единую Россию. Ура, товарищи!
Дип мөрәҗәгать итте үзенең фикердәшләренә Борис Әхмәтшин. Милли хәрәкәт вәкиле 10 ел элек ачлыкта утырган Зөһрә Айсина Татарстан хакимияте милләтне яклаучы депутатларны дәүләт шурасыннан читләштереп, бик зур хата ясады дип саный. Хәзер анда татар халкы мәнфәгатьләрен Фәвзия Байрамова кебек кайгыртучы депутатлар юк дисәк тә ярый ди Айсина.
Менә бу теге 309-нче карар кабул иткәндә дә милли компонентларны бетерү буенча алар бик йомшаклык күрсәттеләр. Хәзер соңыннан менә пожардан соң алар ниндидер кагаз язып маташалар, әмма ләкин аның нәтиҗәсе булмаячак. Кабул иткән вакытта алар бит кул күтәреп утырдылар. Чөнки сайлаулар булырга тиеш 1 декабрьдә. 2 декабрьдә Путин кул куйды бу нигә законга. Алар ул вакытта бик тыптыныч кына утырдылар, чөнки аларда сайлауга, сайлауда аларга атыш кирәк иде. Ә бүген инде алар чабып йөриләр. Нинди файдасыз, файдасы юк дип уйлыйм.
Ди Зөһрә Айсина. Иске алу чарасы үзләренчә әйтсәк поминкада ялкынлы чыгыш ясаучылар булмады. Халыкның игътибары да аларга артык төшмәде. Оппозиция мәрхүм булган демократияны менә шулай иске алды.
Казаннан Саша Долгов булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Тамбов өлкәсендәге Яңғырас ауылының мәктәбе ябылуға қаршы милли җәмәгатьчелек, хукукчылар һәм журналистлар күтәрелде. Казаннан Тамбов ягына барган вәкилчелек бу проблеманы шишергә ярдәм итте. Шушы авылда булып кайткан кешеләр белән Гөлнар Гыйльфанова очрашып сөйләште.
2007 елда адвокат Фәрди Ворозыга Тамбов эшмәкәрләре ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Өлкәдәге бердәнбер татар авылы мәктәбе ябылу алдында тора. Белем бирү урыс телендә барса да, мәктәп телне саклауда бик мөһим роль уйнаган. Тик җирле хакимият оптимизацияләрне сылтау итеп мәктәп ишекләрен бикләп куярга җыена. Эшмәкәрләрнең Роза ханымга мөрәҗәгать итүе очраклыгына түгел. Ул берничә ел элек Пенза өлкәсенең Әлезән авылы халкын хокукы яклауда катнашкан иде. Роза Фәрдиева ярдәм сорап килгән эшмәкәрләргә киңәшләрен бирә, авыл кешеләре белән сөйләшергә теләвен әйтә. Тик шәхсән авыл вәкилләре адвокат белән элемтәгә чыкмый, суга төшкәндә югала. әмма тыңғызыз Роза Фәрдиева біраздан соң үзі аларын әзірге кіріше, аңа интернет ердемге келе. Тамбов үлкәсі Увар айнында бірнеше ауға бір жерлі үзейдер әшіләген ашықлы құқық білгеші. Яңғырас ауының ауыл советі рейсі Галина Федоровна есімді ғаны білән ілімтеге шыға. Ул хокук вакилләрен үзләренә чакыра. Җитәкче Яңгырас авыл халкының шиста бөхтәй булуына, бердәмлегенә һәм тырышлыгына исе китеп сөйли. Шулай итеп, Роза Фәрдиева Яңгырас авылына юл тота, килә-килешкә мәктәпкә туктала.
Хәзер кирсәм бу аллар әйме, урысча сөйләшмиләр. Үзләре татарча, но мин буларны аңламыйм. 300 елга ел элек чукындырудан качып, тиремчә, буйсынмичә, менә шушы русификация, шушы чукындыру политикасына, сәясәтенә каршы күчкән татарлар булар. Булар җире-җире тарихчы анда бар Муртазин Рәшид, шул Рәшид әфәнде миңа аңлатканы, ничек бу авылга килеп кергәннәр совет чорында. Хәтта ки авылларында бик хитрый подход белән мәчетләрендә җимермәгәннәр булар. Мәчетләрдә сакланып калган.
Күп еллар утрау кебек урыслар арасында гомер итсә дә, халык урыслашмаган. Биредә мәҗит әллә ни зур булмаса да, җомга намазына 60-70 ирад даими йөри. Роза атласыннан нинди максат белән килүен халыкка аңлата. Тик диалектлар бик нык аерыла, аралашырга кымачаулый. Авыл халкы әдәби телне начар белә икән, чөнки көндәлек сөйләм телен генә кулланалар. Җирле халык нигездә авыл хуҗалыгын алып бара, көнбагыш үстерә, майын ясый. Биредә уңдырышлы кара җир. Яңгыразлар бик тырыш, Тамбов өлкәсендәге иң алдынгы авылларның берсе булып санала. Халыкның иманы көчле, дин татар гаиләләренә хас булган барлык традицияләр сакланган. Мисал өчен табын артына хуҗабикә үзе утырмый. Бу борынгы татар гаиләләренә хас гореф-гадәтләр ди яңа гасыр каналы хәбәрчесе Әнзия Ханнанова.
Миңа иң нык зур тәсир ясаганы менә бу авылда. Шушы авылның менә башка кавым арасында ничә гасырлар яшәп, юкка чыкмавы, телне, динне саклаулары бик нык зур тәсир итте инде. Кибетләргә кирип карыйбыз, аракы юк. Сездә мәктәп аракы сатмыйлармы дип сорыйбыз инде. Эчтән сөенеп инде әлбәттә, әмма беләсебез килә бит инде. Ә бездән ишеше юк дип әйтәләр. Монда иң үтемсез товар монда аракы.
Югары җитәкчелекнең мәктәпне ябу турындагы сүзен яңгыразлар авылны туздыру нияте дип аңлый. Чөнки мәктәп бетерсә, авыл халкы да юкка чыгазы көн кебек ашык. Күрше урыс авылына үз балаларыбызны җибәрмибез. Анда харам дуңгыз ите ашатып ятыр хәлебез юк. Без шын мөселманнар диялар. Бирегә халык Пенза өлкәсенең Әләзән авылыннан килгән, динендә нык тора. Рамазан айында өлкәннәр дә, балалар да ураза тота, һәр кайсы намазда катнаш никахлар юк. Нигездә авыл егетләре авыл кызларына өйләнәләр. Кай вакыт кияу киленнәр Пензадагы татар авылларыннан гына килә. Яшьләрнең күбесе авылда төпләнү ягын карый икән. Аларны бездән аерып торган бер сыйфат бар. Алар җиргә береккән. Үзләрен җирнең шын хуҗасы итеп тоялар. Бер дә куркып тормыйлар. Татарстаннан килгән инвесторга да алар үз җирләрен сатмаганнар. Авылда 500-ләп кеше гомер итә. Демография мәсьәләсе аларга да кагылган. Мәктәптә 70-ләп бала белем ала. Мәктәп үз эшен дәвам итсен өчен балалар саны җитсә дә, оптимизацияләүне сәбәп итеп аларны күрше урыс авылына автобуслар белән йөртергә уйлыйлар. Увар районы хакимияте башлыгы Александр Бочаров Яңгырас халкы белән якыннан таныш. Бочаров әфәнденең хакимият башлыгы булып китүенә авыл халкы да зур тырышлык куйган, эшмәкәрләр үз ярдәмен күрсәткән. Хокук якаучылар иң беренче ярдәм сорап аңа мөрәҗәгать итә. Очрашуда Татарстан вәкилләре аңа мәктәпне саклауның ни дәрәҗәдә мөһим икәнен аңлатырга тырыша. Сөйләшүдән соң хакимият башлыгы үз бюджетыннан мәктәпкә 100 мең күләмендә акча да бүлеп бирә. Ул акчага мәктәп компьютерлар ала, спортзалны тәртипкә китерә. Тирә-юндәге урыс мәктәпләре белән чагыштырганда Яңгырас мәктәбенең төзеклеге күзгә ташланып тора. Бочаров әфәнде бер укытучыны белемен күтәрү өчен Татарстанга җибәргә дә ярдәм итә. Шулай итеп, ябу алдында торган Яңгыраз мәктәбе мәсьәләсе хәл ителеп, авыл тулы хокукы яклау белән тәэмин ителә.
Безнең бит милли автономия федераль закон бар, милли автономия оешмалары турында. Без шушы оешмадан башлык тидек. Шайтыр безнең 2008 елда с национальным компонентом мәктәп ачылды Тамполькезна. Бу бердәнбер мәктәп.
Диде Роза Фәрдиева. Ауылдан чыккан югары урыннарда эшләүче эшмәкәрләр, җитәкчеләр бик күп, ләкин кызганыч авыл халкы әдәби телдә сөйләшә белми. Шул төбәктә туып үскән бөек шагыйр Хади Такташның да иҗаты белән таныш түгел. Татарстан вәкилләре шигырьләрен сөйләп күрсәткәч, укытучыларның күзләрендә хәтта яш бөртекләре пайда була. Соңыннан ата-аналар белән киңәшеп, мәктәпкә Хади Такташ исеме бирәләр. Барысы да бу фикерне бер тавыштан хуплый. Роза ханым сыкланын яшерми. Яңгыразларның үрнәк алырлыгы бар. Татар халкы шул дәрәҗәдә көчле, нык була ала икән. Дингә, гореф-гадәтләргә тугры калу, халыкның рухын саклап кала алган, ди адвокат. Үз чиратында Роза Фәрдиева һәм аның фикердәшләренең хезмәте дә башкаларга үрнәк. Тамбов өлкәсендәге татар мәктәбен саклап калып, алар татар милләтенең гармоник үсешенә дә зур өлеш керткән.
Tambov ölkəsi Yağmuras avlı turunda Gülnar Gülfanova söylədi. Alğa taba azadlıq dolqınlarından. AQŞ vitse-prezidenti Joe Biden Gruziyada səfərdə. Tiflisə ol uzğan ilin avqustunda kilgan idi. Germaniya müsəlmanlarının özlərini cəmiyyətinin bir ölüşü itib duyuları üçün tırışlıq görülə. Yuxarı oqu yurtlarında İslam fakültetləri sonu artdırıla. Qazan metrosunun KJB istəsi toqtalışın tüzü bitiru kişiktirilə. Mikrofon altında ol suqırmaş, siz azadlıq radiosunu tanıysız. AQŞ vitse-prezidenti Joe Biden Gruziyaga safarin davom etgan. So'nggi topqir u Gruziyada o'tgan yilning avgustida bo'lgan edi. Bugun AQŞ vakili prezident Mikhail Saakashvili bilan yobiq eshiklar ortida uchrashdi. Tiflisga qaytirga shod bo'lganini bildirdi. Uning kun tartibida oppozitsiya bilan uchrashuv, parlamentda chiqish yasovida bor edi. AQŞ vitse-prezidentining Gruziyaga safari to'g'risida to'liroq aytib Bika Temirova Selim.
Джо Байден Грузияга сафари барышында президент, парламент һәм оппозиция вәкилләре белән очрашты. Парламенттагы чыгышында Байден Америка Кушма Штатлары Грузияның НАТОга кушылу теләген аңлый, аңа теләктәшлек белдерә һәм без бергәләп илне НАТО стандартларына кадәр үстерү өчен эшләрбез дип вәгъдә итте. Байденның бу сүзләрен парламентта алкышларга күмделәр. Америка Кушма Штатлары вице-президенты шулай ук үткән елгы сугышка да кагылып китте. Без Русияны 12 апрель сулык килешүендә ачык күрсәтелгәнчә гаскәрләрне низакка кадәр торган урынга кайтару, илдән 9-нчы чыгару вәгъдәләрен үтәргә чакырабыз. Диде Джо Байден. Америка Кушма Штатлары вице-президенты парламенттагы бу чыгышында Русия белән мөнәсәбәтләрне Грузия аркасында яхшырту булмаячак диде. Шундый рак сүзне ул Киевта әйткән иде. Байден сәфәре кысаларында оппозициянең төп җитәкчеләре белән дә очрашты. АКШ вице-президенты белән күрешүдә парламентның элекке рәисе Нино Буджанадзе, Грузияның БМО-дагы элекке вәкиле Иракли Аласания, парламенттагы оппозиция төркеме башлыгы Георгий Таргамадзе булды дип хәбәр ителә. Очрашудан соң Нино Буджанадзе матбугатка Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Америка Грузияның эчке эшләренә тыкшынмый дип әйтте диде. Иртән вице-президент Грузия башлыгы Михаил Саакашвили белән очрашты. Күрешү алдыннан үткәрелгән матбугат очрашуында ул Тифлисга Русия эшкычлары өстән йөрмәгән, ерактан шартлаулар ишетелмәгән, тыныч вакытка яңадан кайтуыма шатмын диде. Мин монда бернинди шартларсыз килдем, әмма Америка Кушма Штатларының Грузия янында торуын теләктәшлек күрсәтер өчен килдем, диде Байден. Грузия президенты Михаил Саакашвили иртән белән булган чыгышында Америка Кушма Штатлары җитәкчесе Барак Обамага рәхмәтләрен белдерде. Мин Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обамага аның Мәскәүдәге позициясе өчен 21-нче гасырда тәсир итү сфераларын булдырмау турындагы сүзләре өчен рәхмәт белдерәсем килә. Бу Грузия кебек ил өчен музыка кебек яңгырый. Без аңа әйдәп бару һәм аның позициясе өчен рәхмәтле. Диде Грузия президенты Михаил Саакашвили.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Германияда якынча 4 миллион мусульман яши һәм алар бу илне инде күптәннән үз иткән. Ләкин интеграция мәсьәләсе әлегә актуаль. Шуның уңайдан хәзер Германия уку йортлары яңа ислам факультетлары санын арттыра. Бу Европада исламга карашның нормальләшә башлыгын күрсәтәме? Мәтин карашмасы.
Түбән Саксония вилаятендә беренчеләрдән булып академия дәрәҗәсендә ислам факультеты ачыла. Оснобург университетында ачылачак яңа ислам факультетында алманча дин укытучылары һәм ислам дине белгечләре әзерләнәчәк. Ислам дине дәресләрен алман мәгариф системына кертү-кертмәү мәсьәләсе турында инде күптәннән мәхсләр бара. 11 сентябрь вакыйгасыннан соң бу мәсьәләгә игътибар тагында артты. 2006 елдан бирле Франкфуртта Йохан Вольфганг Гёте университетында ислам дәресләрен укыткан Өмәр Өсой алман университетларында ислам факультетын ашу Германиядагы 4 миллион мусульман халкы өчен инде күптәннән туган ихтияҗ иде, ди.
Also unter Integration dazu zu verstehen die Normalisierung der Situation der Muslime.
Мин интеграция сүзен Германияга келген мусулмандардын халин жеңилдетүү болуп аңлайм. Мусулмандар инде мында көптөн жашай. Лекин аларга диний билим берешек кишилерни шиттен гана китирип окутуу алар ихтиёжун бары бир канагатландырмый.
Professoren aus dem Ausland angewiesen sind. Heißt das, dass sie noch nicht angekommen sind?
Oldeburg Universitetinde dinler Professor Jürgen Heumann Германия университетлерінде ислам дини білгішілерін оқыту фикерін хоплай. Ол дині алманша оқыту илінің қануннарына тұры келе, һәм ол шулай болырға да тиеш деген қарашта тұра.
Und ich denke, dass eine Integration gerade der Muslime, die sich in diesen Kulturkreis Westeuropa oder
Көнбатыш Еуропа һәм Германия мәдениетінің бірілуші болып қалырға тілеген мусульманлар үшін бу адым бик яхшы фурсат. Бу бір яқтан мусульманларның бу мәдениетке қатнашу ихтиёжын да көрсетәшәк һәм ул интеграция процессын күчләндерәшәк. Чөнки бәхәс башлаганда моны гамәлгә ашыру өчен инде фурсат булуы күреләшәк. Osnabrück һәм Германияның тагын 4 университетында ислам дәресләрен укытырга теләгән укытучыларны академик яктан әзерләүше дәвам итә иде, ләкин моңа элек бары тик үстәмә дәрес буларак карала иде. Ул академик дәрәҗәдә укытылмады. Ислам дәресләре кайбер вилаятләрдә укытылса да, бу гадәттә теләге булган укучыларга тәкъдим ителә иде. Христиан дәресләренә килгәндә исә ул конституция нигезендә каралган, ягъни алман хакимияте дәүләт мәктәпләрендә протестан һәм католик укучыларга христиан дәресен укытырга мәҗбүр. Ширкәвнең исә үз укытучылары һәм дәреслекләрен әзерләргә хукукы бар. Ләкин ислам диненең мәктәпләрдә укыту процессына килгәндә канун яктан кайсы бер үзгәрешләр кертелергә тиеш. Бу очракта алман мусульманнарына үз дини нәзарәтен булдырырга кирәк. Һәм ул ширкәү идарәсе кебек үк хөкүмәт белән сөйләшүләрдә укучыларны билгеләүдә һәм дәреслекләрнең эчтәлеге мәсьәләсен үзе хәл итәргә тиеш. Ләкин Алманиядагы мусульман җәмәгатьчелеге эчендә бердәмлекнең булмавы үзәк дини нәзарәтен булдыру адымына зур киртә булып тора. Бу мәсьәләне хәл итүдә профессор Хойман булай уйлый.
Eigentlich für eine weitergehende Sache, was Religionsunterricht anbelangt, also ein Integration.
Dini dereslerini okutu meselesine kelgende min tağında kengirek mağnada bir model taqdim etər idim. Yani barlıq okuşularga barlıq dinlerine bir tegiz üyretu kerek. Lakin elbette bundan ilik birinci şiratta Alman mekteplerindeki Müslüman okuşularının dini bilim ihtiyacın kanaatlendirir.
Religionsunterricht anbelangt, also ein Integrationsfach, in dem alle Schüler von allen Religionen hören, aber als Zwischenschritt ist das dringend
Ләкин әлеге вазгыятьтә дәүләт мәктәпләрендә укуган укучыларына алман телендә ислам динен өйрәтә алырлык алманша дин укытучылары бик сирәк. Шул уңайдан алман университетларында ислам факультеты ачылуы Германиядагы мусульманнарны борчыган әлеге мәсьәләне шешүдә зур роль уйнаячак дигән үмид бар.
Бу мәтин карышмас булдым. Киләчәктә Русиядә һәр укучы дин мәдәнияте яки дөньяви әхлак нигезләрен укырга тиеш булачак. Русиядәге төп дин башлыклары белән очрашуда президент Дмитрий Медведев православ дин нигезләре булсынмы, мусульманмы, иудаизммы, буддамы, балалар һәм ата-аналар сайлау мәсьәләсен үзләре хәл итәчәк диде. Гомумән, рухи әхлакый тәрбия дип аталган курска 3 юнәлеш керәчәк. Берәр традицион диннең тарихы һәм мәдәнияте нигезләре, төп диннәр тарихы, дөньяви әхлак нигезләре һәм һәр укучы шуның берәрсен сайлап алырга тиеш була. Бу хәбәр безнең Интернет сәхифәсен укучыларыбызны битараф калдырмады. Менә кайбер фикерләр белән таныштырып үтәм. Казаннан Рамил, мусульман татарларга тагын зур сынау вакыты килә дип уйларга кирәк дип яза. Хәзер бер урыс булган компаниядә сирәк кенә татарча сөйләшүне дәвам итсәк, диннәр укытуда да шул принцип булачак. Бер-ике христиан теләсә кайсы мәктәптә табыла инде ул. Димәк, анда христианлыкны укытуда кертелеп җибәреләчәк. Күңелләрендә иманы булганнар барыбер бирешмәс, Аллаһы буйырса, дип Рамил.
Қазаннан Нурания есімлі оқушыбыз Татарстан дин оқытуға көптен әзір енді де. Дәрісліктері де оқытушылары да бар. Хәтті мүслима қатын қызларыбыз бұшқа Алла ризалығы үшін ғына оқытырға әзір рұқсат кіне болсын. Мәктепті оқытып қына баланы иманлы етіп болмай ансы хақ. Әмі ғайласы дин турында бір кәлеме сөзде ішіттір алмаған балалар үшін мәктепті дин оқытылуы зор бір ниғмет болар еді иншалла дей Нурания. Мәктепті дин оқытуға сізнің фикіріні де білесі келе құрметлі тыңлаушылар, бізге ozatlik.org интернет сәхифесіне жазыңыз.
Ozatlik дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар,
дүния хәлләренә күзәтү,
иқтисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Башқұртстанда жей башыннан берле 100-дән артық кеше батып өлгән. Халек болғандардың көбісі ер-егетләр. Елға көл бойларында ял итушілер тыйылған жерлерді су кіре, ешқына құйынғанда исерек бола. Құтқарушылар халықны сақ боларға шақырды. Уфа яңалықлары білен Рәмзи Табулеев.
Республика президенты Башқұртстан президенты хакимиеті тұрғындағы указға қол қойды. Бұл документқа ярашлы Башқұртстан президенті хакимиетінің ішмекерлігін камиллаштыру үшін оның структурасына яңа вазифалар. Башқұртстан президенті қарамағындағы дәулет кеңесшісі, Башқұртстан президенті хакимиеті жетекшісі орынбасары вазифалары индірілді. Бұдан тыш үзәлді структур бүлексәләр. Эксперт аналитика идаралығы, дәулет ватандаштар хезмәте һәм муниципаль кадрлар сәясәте идаралығы, коррупцияға ҡаршы сәясәтте буйымға ашырыу бүлеге барлыҡҡа килә. Был үҙгәрештәр тәүсиратта ҡарарҙар әҙерләү сифатын яҡшыртыу, дәүләт граждандар хеҙмәтенең идара итеү өлкәһендәге эшмәкәрлекте көйләү һәм коррупцияға ҡаршы көрәш тураһындағы ҡануниәт положениеларын камиллаштырыу ниәтендә индерелә. Ошо указ менән Башҡортостан президенты ҡарамағындағы ватандаштар йәмғиәтен үҫтереү буйынса дәүләт кәңәшсеһе һәм мәғлүмәт сәйәсәте буйынса дәүләт кәңәшсеһе вазифалары бөтөрөлә. Бынан тыш, Башҡортостан президенты хакимиәте структураһында башҡа үҙгәрештәр ҙә бар, әммә улар тураһында әлегә хәбәр ителмәй. Был үҙгәрештәр хеҙмәткәрҙәрҙең элеккеһенән үҙгәртмәйенсә башҡарыла. Указға ҡарата рәсми аңлатма юҡ. Хау буйдарында ирдәр үлә. Ял ысын мәғәнәһендә ял буларак үтән өсөн ябай хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәү ҙә итә. Айырыуса йәйге эҫе осорҙа һыу янында иғтибарлы булырға кәрәк. Рөхсәт ителгән урындарҙа ғына һыу инергә, эскән килеш һыуға төшмәҫкә һәм балаларҙы күҙ уңынан ысҡындырмаҫҡа. Был турала һәр кем яҡшы белә. Әммә талаптарҙы инҡар итеүселәр табылып тора, ти Башҡортостандың бәләкәй суднолар буйынса дәүләт инспекцияһы үҙәге етәксеһе Венер Шихапов.
Ҡайсы берәүләр ҡырғи рәүештә ял итергә тырышалар, спиртлы эчемлектәр эсәләр һәм тикшерелмәгән урындарда суға чумалар, су астында ҡаты, ушлы таш яисә тимер тымыр булыуы ихтимал икәнлеген исләренән чығаралар. Нәтиҗәдә фажиға без алып барған күңелсіз статистиканы тулыландыра. Бәләкәй судларға махсус ҡағидәләр бар. Әгәр ҙә моторлы кимә булса, машинаны йөрткән кебек итеп махсус рөхсәт алырға тейешләр. Права дип әйтәләр. Мотлаҡ унда кирәк жилетларын кейеп ултырырға тейешләр. Шунан соң артыҡ саннан башҡа ултырмаҫҡа тейешләр кимәгә. Бер урындан бер урынға күшеп йөрү ҡатғи рәүештә тыйыла. Кимәдән суға сикереү, ҡышҡырыу, шуның күп нәрсәләр инде ул барса да тыйыла.
Быйылғы миҙгелдә республикала 57 пляж һәм 174 ял итеү урыны билдәләнгән. Махсус төҙөлгән комиссия тарафынан уларҙың барыһы ла ентекле тикшереү үткән. Урындарҙағы белгестәр һыу инеү урындарында йылға күл төптәрен таҙартҡан, һыу инеү сиктәре билдәләнгән. Республика йылға күлдәрендә йәй башынан 100-гә яҡын кеше батып үлгән. Уларҙың күбеһе үҫмерҙәр, ир-егеттәр.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Республикала күрһәтелгән торлаҡ коммуналь хеҙмәттәре өсөн түләүҙәргә субсидия юллаусылар һаны арта. Күрһәткестәр яҡынса 5%-ҡа күтәрелгән. Республика субсидиялар үҙәге белгестәре әйтеүенсә, был хәл халыҡтың үҙ мәнфәғәттәрен яҡларға өйрәнеүе һәм хоҡуҡи белем кимәле күтәрелеүе менән бәйле. Ҡанун буйынса айлыҡ килем йәшәү минимумынан түбән тип табылғанда коммуналь хеҙмәттәргә түләүҙәр өлөшләтә дәүләт тарафынан ҡаплана. Икътисади күрсеккә бәйле конкурентлык турындагы законды бозулар һаны арта. Монополияга каршы көрәш буенча федераль хезмәт эшмәкәрлеге менен махсус сәхифәле танышырга мөмкин. Хукук бозуларга бәйле дәгъваларды ошук биттә калдырырга була. Бул турала монополияга каршы федераль хезмәттең Башкортстандагы идаралыгы итәксеһе Зөлфира Акбашева белдерде. Уның әйтүенчә, иң күп мөрәҗәгатьләр торлак коммуналь хезмәтләр өчен түләүләргә бәйле.
Менә әлеге ярты ел эчендә иң күп бозылыклар электроэнергия, газлар буенча. Кешеләр өйләр салгач, газ алу буенча ары бетәләр. Аларны монда җибәрәләр, тегендә җибәрәләр. Төрле инстанцияләр барлык көчләре белән алардан күбрәк акча алырга тырышалар. Менә шул юнәлекләр буенча бигрәк күпләнде. Кешеләрнең килүләре, сораулары, күп эш башкарыла, рынокларның карап, кой рынокларда нинди хаклар, алар түбәнме яки опережать итәме инфляцияны или каламы, менә предприятие Әдәләр хәзерсәләр ничек эшләп яталар, алар күбәяме, аларны нимә борчы, ни алар бездә эшли алмыйлар. Менә шушы вопрослар белән бөтен рынокларны карап, барысы да юнәлелгән халыкларның, халык мәнфәгатьләрен, социаль обслуживание халыкларга яхшылансын дип, халыкның настроениесе күтәрелсин дип, даже алмаган товарны күреп, аның хакы бийкәнен кешенең күңелләре төшә. Бергәләп үзебезнең хөкүмәт белән проблемаларны карап, шул мәсьәләләрне хәл итеп, шул эшләрне алып барабыз.
Благовещен қалаһында мәктәптәрдең яңа уку йылына әзерлегенә арналган күсмә кәңәшмә үтте. Әле республикала 34 мәктәп төзелә һәм төзекләндерелә. Буның өчен казнанан 2 миллиард 800 миллион сум акча бүленгән. 37 мәгариф усагы авария хәлендә. Уларның 7-е кабаттан төзелә, 13-ендә төзекләндерү эшләре алып барыла. Республиканың мәгариф министры Зиннәт Аллаяров әйтүенсә, балаларды автобус белән йөретү, сыныфтарды яһазландыру да тәүге урынга сыга.
Яһазландыру төзелгән план буенча алып барыла. Буның менән безнең республика шөгыльләнгән төзелеш оешмалары, уларның планнары бар. Бүгенге көндә күп кенә корылмалар, технология корылмалар улар урындарга кайтарылган. Параллель рәвештә менә бушаган кластарда уларды куру эшләре башкарыла. Монда компьютер кластары булган, төп кластардан физика кластары, химия кластары кайтарылган һәм улар курылачаклар. Тагы да өстәп шуны әйтернем, менә әлеге көндә безнең министерство республика тарафыннан бүленгән акчага автобустар алу менән шөгыльләнәбез. Уларды без шөкәйдәрдә конкурслар нигезендә аласак бит, 60лап автобус безнең шул төп мәктәпләргә балаларды йөртү өчен кайтарыласак һәм булар авылларга мәктәпләргә бирелсәк.
Башкортстанда Кытай валютасы юаньдар менән банк операцияләре башланды. Республиканың Халык банкында кулакса женминби һәм юаньдарды исәпкә алырга һәм күчерергә мөмкин. Банк вәкилләре Кытай валютасы менән эшләй башлауда Башкортстан менән Кытай арасындагы товар әйләнешенең артуы һәм юаньның дөньялагы резерв валюта булу ихтималлыгы менән аңлаткан. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Казан метросының җиңү паркы тукталышын ачу тантанасында моннан соң һәр ел яңа тукталыш төзеләчәк дигән иде. Чираттагы Кәҗә бистәсе тукталышы 2009 ел ахырына төзелеп бетергә тиеш булса да, 2010 елның август ахырына ачылачак. Гадил Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Газметрострой идарәсе башлыгы Марат Рәхимов исә Кәҗә бистәсе тукталышы ачылышының шигенү сәбәпләрен акча юклыгына бәйли. Шулай ук төзүчеләр әлеге станцияны ясау башкаларына караганда авыррак ди, чөнки биредә Казан су астыннан килгән ике җир асты юлы берләшә. Шулай да җир асты юл төзүчеләренең киләчәккә планнары зурдан. Кәҗә бистәсе белән эш бетмәсә дә, алар Мәскәү, Декабристлар һәм Авиазаводская тукталышларында эш башларга ният. Татарстанлылар бу станцияләргә юл салучы машинаны Франциядан 8 миллион ярым еврога сатып алган инде. Исеме дә билгеле Айсылу. Әлеге машинаны Марсель шәһәреннән кимәгә тиеп, Дондагы Ростов аша Идел буенча сентябрьгә Казанга кайтарачаклар. Газметрострой башлыгы Марат Рәхимов горурланып, әлеге машина метро төзүче ширкәтнең шәхси мөлкәте ди. Чөнки ул федераль һәм республика бюджеты акчаларына түгел, ә төзүчеләрнең Самарада эшләнгән эшләре хисабына алынган. Метро тизилиши турдан-туры универсиада уйындарына бәйле. Чөнки җитәкчелек җир асты юлларының күбелешен бу шарага кадәр салып калмакчы. Шунлыктан бүген һава аланына иң якын булачак Именлек станциясенә карата да кайбер планнар билгеләнә. Бу тукталыш универсиадага әзер булырга тиеш. Чөнки уенчылар монда универсиада авылында яшәячәк. Метро булдырылырга тиеш, әмма әлеге эшләр аксап бара ди Казанда универсиада уеннарына әзерләнүчеләр. Татарстанның төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры урынбасары Ирек Фәйзуллин бу мәсьәләгә карата мондый фикер әйтте.
Можно сказать, что транспорт мы хотели бы получить 92 миллиарда. 39 миллиардов на метро.
Транспорт челтерин жойга салыр өчен безгә 93 миллиард сум керек. Метроның яңа төзеләчәк 6 тукталышына 39 миллиард сум тотылачак. Әмма безне беренче чиратта университетда катнашучыларның һава алынынан шәһәр үзәгенә барып җитү мәсьәләсе борчый. Бу сорау әлегә ачык кала ди. Фәйзуллин.
Метро или точнее скоростного трамвая.
Казметрострой башлыгы Марат Рахимов исә 2009 елга метро төзелеше аз булса да финансланады. Аның сүзләренчә, бу елның 2нче яртысына федераль үзәктән 500 миллион, республика бюджетыннан 1 миллиард сум акча күчерелгән. Әмма бу бик аз, чөнки бер кәҗә бистәсе тукталышын тәмамларга гына да тагын 3 миллиард сум кирәк ди төзүчеләр. Казан белән һава аланын бәйләүче транспорт челтәре дә тәгаенләнмәгән. Җитәкчеләр аның нәрсә, электропоезд яки башка берәр әйбер булуын әлегә белми. Бәлки тиз йөрешле трамвай булыр диялар. Күрәсен, Мәскәүнең күп мәхшә бирүе бу мәсьәләне хәл итәчәк. Әлегә университетга әзерлек өчен 7 миллиардка якын акча күчерелгән. Бу акча яшәеш челтәрен кулайлаштыру өчен түгел, ә спорт корылмаларын төзе башлау өчен икән.
Казан метросы төзелеше турында Гадил Галәметдин сөйләде.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүдә Ассад Улаев йортының татарларга бушлай биреп торылуы хакында премьер Владимир Путинның фәрмәне бар. Әмма күпе вакытка бирелүе турында кабул ителгән карарлар әлегә юк. Бу хакта хәзер шартнама әзерләнә. Татар йортының язмышын шул шартнаманың эчтәлеге хәл итәчәк. Безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мериханов белән Ассад Улаев йортының киләчәге һәм Мәскәү татарлары тормышындагы башка хәлләр турында сөйләште.
Бүгенге көндә сезгә мәгълүм инде 23 июнь көнне Россия хөкүмәте бу йортны Мәскәү татар җәмәгатьчелегенә файдалануга бирү турында карар чыгарды. Әмма хәзер шушы карарны тормышка ашыру өчен татар җәмәгатьчелеге белән шушы йортның хуҗасы бүгенге көндә инде ул Россия Федерациясе президентының идарәчеләре дә бу йорт шартнамага кул куйра тиешләр. Бу шартнамәдә бик мөһим бу файдалануның вакыты, вакытын билгеләргә кирәк. Без инде тәкъдим итәбез вакытсыз, бессрочный дип инде файдалануга тапшырсыннар дип. Ә монда инде алар тырышачаклар теге вакытта кебек 5 елга бирү турында яки башка кыска вакытта бирү турында. Чөнки бит инде хәлләр үзгәреп тора. Бүген Путин белән Шаймиев, иртәгә Сидоров белән Петров. Булагатта беркемдә татарны яклымаячак. Шуның өчен менә шартнама төзегәндә моның әлбәттә вакытсыз булса гылебет бар. Әйнде 49 яки 99 ел булса, ул вакытта реально йорт татарларны калып без моны реконструкция эшенә тотына алабыз.
Заманында шушы йортны татарларга кайтардык дип зур тантаналар белән үткәргәндә Мәскәү мэры Юрий Лужков белән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев катнашкан иде. Менә хәзерге вакытта менә шушы Татарстан үзенә алам дип үз йорты итеп, үз биләмәсе итеп моны сорый алмыймы Россия хөкүмәтеннән, президент аппаратыннан?
Ул вариант беренчеләрдән булып каралды һәм без инде күптән тискәре җавап алдык федераль милек оешмасыннан. Булмый торган идея. Федераль милекне теге яки бу оешмага юридик затларга бирү мәсьәләсен хәл итә Россия хөкүмәте. Кемдә хисәптә торуга карамастан. Бу оператив идарада гына тора бит ул инде президент аппаратында. Президент аппараты милек белән шөгыльләнми гомумән. Ул файдалана ул биналарда. Менә әлеге инде тышкы эшләр министрлыгының анда колледж иде. шул коллежга файдалануу үчүн аларга берген булганнар Лужков Россия Федерациясына Мәскөүнүн бир бинасын берди да бушаттылар да Мәскөү татарларына бердилер. Бул Лужковко берген сыман келип чыкты эмне.
Хазыр бар бир инде инкеминде 5 жылга берселер да ул йортун инде татарларга бирешектер деген хат бар инде Путин кол койган. Хәм бу милли мәдени мухтарият карамагында булачак. Шулай да иликкиден айырмалы буларак бүгүнкү күндө яңа периодта инде яңа заманда яңа рөхсөт белән сез вакил буларак һәм башка төрле структуралар катнашып монда нинди планнар, нинди эшләр алып баруны күз алдында тотасыз шушы Асадуллаев йортунда? Ул нәрсәгә дә бәйләнгәнме сезнең катнашуы, я булмаса безнең эшкуарларның катнашуы бу йортның гамәлгә керүендә?
Бүгенге көндә бик хәрәкәтле адым, чөнки 5 елга кул куйсалар шартнаманы, бу тагын 5 елдан соң менә бүгенге кадәр кабатланачак дигән сүз була. Һамада шул бер түгәрәк буенча йөйүсе мәгълүм килеп чыга. 5 жылға берілген бина бойлан бір ерде ұшылап болмайшық. 5 жылға, мұна, сіз квартираға кірдігіз де қолдануға бір мендік 5 жылғасы, анда қақатта қадақта қақмейсіз. Шыма көрі, шушы көпмі уақытқа алудан тұрашақ бұл бинаны ясау, мәдени өзек етіп ясау. Әгер де 49 жылға болса, ол уақытта біз сөйлеш алабыз инвесторлар білен. Акча җыялабыз, фонд җыепме, ул бинаны ишеп өчен мәдәни үзәк ясап, реконструкция үткәрә алабыз. Шушы вакыттан торачак. 5 ел ул теге менә шул таракан ясасыман шалтыр-шалтыр кубып үткән линолеумнарга абынып җыгына-җыгына хәзер ничек йөрибез? Унитазның башыклары төшәмә куелган музей унитазларын яңартып арттырдылар әле шу. Шундый хәлдә булачак. Бик мөһим этап булганга. Кульминация этабы дип атар идем.
Милли мәдәни мөхтәрият инде үзенең хәтта чираттагы хисап сайлау очрашуында җыелышында үткәрмәде. Шушы йортның мәсьәләсе хәл ителмәгәнгә күрә. 5 ел үтүгә карамасаналар инде 6-нчы елга китте, хәзер күзгә күчерделәр. Ләкин йортның мәсьәләсе хәл ителергә, хәтта 5 елга гына хәл ителсә дә, милли мәдәни мөхтәриятның эше башкача алып барылырга тиеш дигән фикердә торганыгызны беләм мин. Менә ул яктан нинди яңалыклар кертмәкче буласыз?
Булар инде әлбәттә берсенә-берсе тыгыз бәйләнгән әйберләр түгел. Аның бәйләнеше нәрсәдән килеп чыкты? Чөнки бу йортны ныклы хөкүмәтнең ныклы карары белән татарларга бирү мәсьәләсе өстендә Минтимир Шарипович Шаймиевның абруеннан башка без Ренат Сүлейманович Акчуриннең абруеннан да файдаландык. Сез үзегез беләсез, Ренат Сүлейманович, әгәр дә без Рәсем Сүлейманович китсә бу эштән, ул Ренат Сүлейманович бик тырышмасы бу эш өчен. Кремльгә Сурков янына ул беренче тапкыр барды бу мәсьәлә буенча. Без инде эштәлеге буенча һәм башкаручылар белән элемтәдә тордык. Сәяси яктан менә шушы ике бөек шәхесебезнең абруе зур булды. Нихәтле күбрәк безнең милләт пәрвәрләребез җәлеп итерә икән, бу татар җәмәгатьсел бәйләр әйтү ва шул хатлы без кичерәк булабыз. Әлбәттә, юридик затлардан булган сыман аның шура рәисе дә, башкарма комитет рәисе дә аерым шәхесләр булырга тиеш, чөнки аларның вазифалары төрлечәрәк. Шура рәисе ул инде менә шушы оешманы оештырган кешеләрнең мәнфәгатын кайгыртса һәм Мәскәү хөкүмәте башка структураларда татарларны тәкъдим итсә, башкарма органнары инде агымдагы хәлләр белән шөгыльләнәләр. Безнең агымдагы хәлләр инде даими берничә шундый проект бар, аларны тормышка ашыра кирәк. Менә әйтеп үткәнчә, шушы Асадуллаев йорты буенча, аны татар мәдәни үзәге дип ясау буенча план бар. Бу планны тормышка ашыру ул шактый авыр эш һәм озакка сузыла торган эш. Моны аңлап бара кирәк. Моны әлбәттә шушы эш белән шөгыльләнгән күчемсез милек җир мәсьәләләре белән шөгыльләнгән Мәскәү хөкүмәте башлаучы эшмәкәрләребез барырга тиеш. Шулай ук Саман Тюнында минем уйлавымча даими оештыру комитеты җитәкләргә тиеш, чөнки һәр елны ике атна кала оештыру комитеты ясап, аның рәисен кем икәнен белмичә, аның спонсорлары артыннан дөбер шатыр чабып, ул теге һаман да теге аулага үткәргән сыман Сабантуй үткәрергә тырышабыз. Менә оештыру ягыннан Сабантуй, Мәскәү Сабантуе иң оешмаган сабантуйларның берсе. Ул инде әлбәттә әйбәт үтә, болай күренеп тормый. Монда да оригиналь автономияның эшен асылда үзгәртергә кирәк. Аннан соң инде сезнең игътибарыгызга лаек, белеп торасыз, оригиналь милли мәдәни автономияның уставында беренче чиратта мәгариф системасы куелган. Мәскәү хөкүмәте инде күптән һәм аның парламентында күптән татарларга әйттеләр, Мәскәү татарларына, сезнең милли мәдәни этна культуралы мәктәп гыз бик яхшы, чөнки татарларда тәртип яхшы, наркомания, шушылыкка балаларны итагатьле итеп тәрбияләүдә. Шуңа күрә Мәскәү хөкүмәте күптән инде һәр округта татар этна мәдәни мәктәбе булуын сорый. Бу бит парадокс килеп чыга. Фиде Мәскәү хөкүмәте сорый, ә татарлар оештырмый шуны. Bu neşik bula? Gerette başka regionlarda Tatarlar sorabilirler. Regiondaki şavinistler ayakçalılar bu işke. Mine bu iş bütün ney anlaşılmetirgan. Onu da başka rakirak. Gümmen, minde zonat Tukay bu hekele bu inşede indi karar var. Meskel hükümetinin Tatarların uzlarına natura. Bik kub şundi siyasi yaktan haridilgen meseleler bugünkü yakta uyuşturu yağından, finans yağından hem başka yaktan haridilmegen. Çünkü Meskel Tatar cemaatçılığı Buldurala duran kişilerimiz gelip itilmeken. O kartlar yurtdurduk bitmedi. Onda özü bize yaşlı gülündü. Ama lakin 50-60 yaşlı buldurala duran kişilerimiz gelip itilmedi iş.
Siz Nazif Merikhanov bilen engeme tınladığız. Şulay itip Nazif Merikhanov fikirinçe siyasi kararlarını kabul itirge bula. Lakin olga taba işinin unışlı buluğu barı tik Tatarlarının üzünden tura. Nazife Karimova, Azatlıq Radiosu. Мәскәү.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyq.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.